Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do něhož si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Radimem Ochvatem. Radim je ředitelem korporátních vztahů, komunikace a marketingu ve skupině Czechoslovak Group. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti public relations, strategické komunikace, médií, propagace a managementu v soukromém i veřejném sektoru. Je bývalým ředitelem tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a mluvčím prezidenta České republiky. Byl poradcem předsedy vlády, PR pracovníkem v politické kampani. Dále programovým ředitelem dvou rozhlasových stanic, redaktorem a mluvčím několika rozhlasových pořadů. Příležitostně přednáší a prezentuje na veřejných fórech. Dámy a pánové, Radim Ochvat. Ahoj, Radime.
Ahoj.
Já tě tady mockrát vítám. Ten výčet všech těch tvých profesí byl monumentální, ale to je dáno tím, co jsi dělal. Začnem od začátku. Odkud pocházíš?
Tak já jsem se narodil v červnu, jsem klasický blíženec roku 1977 a jsem Ostravák. Narodil jsem se ve Vítkovicích, dokonce bych ještě někde poznal, kde to přesně bylo. Takže jsem Ostravák původem.
Ostraváci, to jsou velmi takový plnokrevní lidé. Jak probíhalo dětství v Ostravě, na který já si teda taky pamatuju, protože jsem tam jezdíval na prázdniny?
Tak já jsem poměrně mladý začal hrát tenis, takže mě definoval sport a já pamatuju si, že my jsme žili v klasickém paneláku na Ostravě Jihu nebo na Ostravě, v Ostravě Hrabůvce a to byla prostě školka, škola, po škole prostě taška letěla do koutu a šlo se ven hrát fotbal, hokej a prostě pak jsem šel na tenis a jsem strávil dětství jako sportem, takže asi takhle. Dětství, já bych řekl, že dětství bylo fajn, na to samozřejmě strašně rád jako vzpomínám, vlastně na výlety s babičkou, dědou, na našich chatů v Trojanovicích, takže já si nemůžu vlastně stěžovat na dětství.
Zaznělo to tam, dětství bylo fajné?
Dětství bylo fajné, fajné a pěkné. No.
Fajné a pěkné, slyšel jsem to. Ivan Lendl, další velký Ostrava, ty tenis.
Já jsem hrál tenis za Vítkovice, Ivan Lendl hrál tenis v Komenského Sadech, on je ročník 1960, jestli se nemýlím. Mm-hmm. Tak to byl samozřejmě velký vzor, o kterým se tuším v těch 80. letech moc jako v Česku nemluvilo.
Byl emigrant.
Byl emigrant logicky. A tak je to velká, velká osobnost. A ten tenis byl takovou asi přirozenou volbou. No. V té době prostě ty kurty byly poměrně poblíž. Já měl kolem sebe, když jsem bydlel, tak v Hrabůvce byly kurty, ve Vítkovicích byly. Já jsem měl pocit, že jsou kurty skoro všude. Takže a ten Ivan Lendl tam samozřejmě, když jsme hrávali turnaje na Baníku nebo na NHčku, že to bylo ještě NHKG, tedy Nová huť.
Klementa
tak,
Gottwalda.
Nová huť Klementa Gottwalda, tak samozřejmě ten duch toho Ivana Lendla tam byl všude, jo, takový nevěřčený, takže to byla jako velká samozřejmě ikona tenisu.
Co škola? Po základce z někam zamířila?
Byl jsem na Gimplu v Ostravě Hrabůvce od roku 1991 do roku 1995. Krásné roky, svobodné. Vlastně, já bych řekl, že celý ty devadesátky, my jsme se o tom bavili před pořadem, byly jako pro mě definující tou svobodou, nebo byly hodně svobodné. A já jsem se narodil, jak jsem říkal, v roce 77. To znamená po revoluci od roku 89, celý ty 90. leta, tak to mi bylo vlastně těch 13 až 23, takže já jsem zažil v tomhle období strašnou spoustu věcí. Tak pro mě ty 90. byly opravdu jako definující.
90. byly úžasný, já jsem je prožil už trošičku starší, já už jsem vlastně v 90. měl tu dekádu 20 až 30.
Ano.
Nicméně ty Beskydy, jak zmínil jsi ty Trojanovice, tam to bylo vždycky jaký úžasný, my jsme jezdívali na Vysaláje. Kam jste jezdívali vy?
Tak my jsme měli, nebo pořád máme takovou chaloupku, chatu, spíš chatičku v Trojanovicích. Tak já se přiznám, že já jsem v Praze od roku 2005 a vždycky, když se vracím na Moravu, tak teď tam jezdím samozřejmě kvůli práci, často do Kopřivnice, jo. Ale já se většinou vracím rovnou do těch Beskyd. Já musím říct, že v Praze jako to, co mi chybí jako strašně moc, tak jsou ty Beskydy, to jsou ty hory na dlani, ke kterým já mám prostě spoustu zážitků z dětství a dospívání. A pro mě ty Beskydy jsou o tom, že si prostě vyšlápnu Lysou, že jdu do Frenštátu, že jdu po 39. do Rožnovského skanzenu a vidím tam celou řadu přátel, vidím Jardu Sakalu, bývalýho skokana, prostě vidím Frantu Ježe, takže pro mě je to i tohle, i nějaký ten sportovní kruh a já jsem pracoval když jako redaktor rády, jak si říkal. Takže já mám za sebou stovky a stovky rozhovorů, mimochodem i se sportovci, takže pro mě to je i tahle příchuť, jo? To znamená jako Beskydy, dětství, vlastně nějaká ta první práce, druhá práce, redaktořina, takže já to strašně rád vzpomínám a strašně moc rád se tam vracím. No.
Já jsem měl kamaráda, nebo do dnes mám v Čeladné, on už taky dneska bydlí někde jinde, ale na konci 80. let Beskydům zvonila hrana, protože se tehdy rozhodlo, že stát potřebuje další černý uhlí a že pod Beskydama jsou velký naleziště. A pamatuju velkou debatu ve druhé polovině 80. let, že vlastně Beskydy budou uzavřeny jako těžební areál, jako montánní oblast a budou vytěženy. Naštěstí se tak nestalo.
Naštěstí se tak nestalo a já teda zvu ten, kdo ještě nebyl v Beskydech, Pražáci nebo kdokoliv v Středočiši, tak ať se tam zajdou podívat. A myslím si, že Beskydy zažili velký skok dopředu. Když si zmiňoval Čeladnou, tak nejenom Čeladná, Končice, Frenštát, ale třeba u té Čeladné, tam si myslím, že jako se povedlo něco jako nevídaného. Já si pamatuju ještě, jak to bylo zarostlý, celá ta krajina.
Spustlý.
Prostě spustlý, zarostlý. Kopřivama. A to, co je tam dneska, je jako úžasný prostě znak toho, že prostě můžeme být pyšní na to, co se tady vlastně jako dokázalo, jo, v České republice. Takže za mě to je jako ten příběh toho úspěchu. No.
Pojďme do těch devadesátek. Ty se tak hezky otevřel, což je krásná doba. Byla to doba plná entuziasmu, nadšení. V té době jsi byl v prvním zaměstnání. Co to bylo?
Září 1995, Radio Helax. Já jsem po gymnáziu chtěl jít na překladatelství. Jo? Já mám celý život, tak jsem takový, si říkám, jsem takový jako libero. Jo? Já jsem prostě nikdy nechtěl jako můj otec být prostě lékařem. Já jsem vždycky měl ten pocit, že mám dělat jako strašnou spoustu věcí. Jo? Takže já jsem poznával ty světy a tehdy si pamatuju, že jsem začal dělat nějakou takovou roční nástavu, protože jsem se na to překladatelství nedostal. A mohl jsem si vybrat, jestli půjdu do televize, rádia nebo do novin. A já jsem byl fascinovaný, celý Gimpel jsem byl fascinovaný rádiem. Jo, prostě rádio pro mě byla ta svoboda. Jo. Prostě po té revoluci najednou k těm státním přibyly ty komerční, jedno, druhý, třetí rádio. Takže já jsem měl takový starý takový transistorák, já jsem to poslouchal prostě ráno po cestě do školy, prostě odpoledne před tenisem, večer. Takže já jsem měl jako takový sen. Jo. Říkám, tak samozřejmě to bude rádio. Tak jsem se vydal do rádia, tehdy vzniklo, bylo asi rok na světě Radio Helax, což bylo opavsko-ostravské rádio. A dodnes si pamatuju, že jsem přišel v Opavě do Kateřinek, do nové budovy a tam mě přivítala Eva Panošová, což byla kdysi redaktorka jednoho z prvních rádií v téhle zemi, Rádia Orion. A teď najednou ta Eva, kterou jsem znával z toho Orionu, byla v tom Helaxu a tam mě jako přivítala a řekla, tak co ty tady a tady? Já říkám, já jsem tady jako na stáži, mám vždycky týden školu a týden pak jako jsem tady na praxi. A říkám, no tak dobrý, tak praxe začíná, že začínáš dělat, hele, tady jdi na tiskovku, tohle mi zpracuj, tady mi tohle natoč. A tak já jsem tak jako, byla to totální start šokem, learning by doing, jak se říká, že jo.
Hodili tě do vody.
Mě do vody v 18 letech, takže já jsem najednou, tady byl politik, tady byl businessman, tady byl sportovec a já jsem přepínal ty světy a prostě točil a referoval a já nevím, jsem za týden, za dva už dělal nějaký vstup do rádia a podobně. Takže i to je znak toho, že člověk v 18 letech fakticky jako byl schopen dělat jako věci, které asi dneska už má to zase jako jinou příchuť, ale v té době to bylo vlastně jako nový, jo. A vlastně takový nečekaný. Takže já jsem do toho vplul tímhle způsobem. Já dodnes na Evu vzpomínám, dodnes jsme v kontaktu, ne častým bohužel, protože už jsme od sebe, už jsme i dál, jo, ale byla to jako super šéfka a to si myslím, že je další důležitý aspekt, že já jsem vlastně získal v té první práci jako dobrého šéfa, jo. A to si myslím, že mám vlastně na to docela štěstí celý ten můj jako pracovní kariérní život, takže já na Radio Helax na to období rádia vzpomínám rád, byl jsem tam 6 let, pak jsem z Helaxu přešel, vlastně já jsem končil tím, že jsem dělal ředitele programu, a pak jsem přešel vlastně do rádia, které jsem vlastně v těch 90. poslouchal, a to bylo Rádio Orion, dělat ředitele programu a pomoct jim v nějaký strukturální změně, v takovým jako rebrandingu a v posunu toho programu někam jinam. Takže já jsem dohromady v rádiích strávil asi 10 nebo 11 let. A jako já jsem se tam naučil jako strašnou spoustu věcí.
Kam vedla ta cesta dál z toho rádia? Protože to bývá takový startovací můstek, že jo?
Já jsem z rádia šel do Prahy. To byl ten rok 2005. Začal jsem dělat v PR-u, začal jsem dělat vlastně pro tehdejšího předsedu ODS, Mirka Topolánka, který kandidoval v kampani 2005-2006. Takže jsem byl takovou malou součástí toho jeho týmu. A což byla taky skvělá zkušenost v politické kampani, že jo, tehdy Topolánek Paroubek, velmi vyhrocený boj, já nevím, jestli to dopadlo 35-33% a těžký sestavování vlády pro pana premiéra, takže pak to vedlo vlastně z toho, z té redaktořiny a z toho mediálního světa, někdo říká na tu druhou stranu toho jako PR-u nebo toho jako mediálního managementu, nebo jak to říct, nebo možná to spojit by bylo asi správný. A takže jsem se vrhl prostě do tímhle směrem, no.
A to je takový velký zlom v té kariéře. Já tam vidím dva takový hlavní body. Za prvé přesídlení z Ostravy do Prahy, to samo o sobě víme, že spousta třeba i umělců i nikdy neudělala, protože to ostravské prostředí je takový invenční. A za druhé teda do politiky z toho rádia. Co tě vedlo k tomu, že jsi to takhle vlastně zásadně změnil?
Já jsem v 90. samozřejmě tu politickou scénu a politický vývoj vnímal a já jsem dokonce byl i členem Mladých konzervativců, takže já jsem k tomu neměl daleko. Jo, to musím říct jako na rovinu. A my jsme tehdy s Mirkem už se znali z dob rádia, kdy já jsem prostě s ním zažil spoustu rozhovorů, spoustu povídání a on mě přišel v té době jako strašně zajímavý jako člověk a zajímavý typ prostě do politiky. Máš pravdu v tom, že ten zlom jako Praha-Ostrava, Ostrava-Praha, jako já jsem to zažil v 27, jo, tak asi je lepší, když člověk přijde prostě na školu a už tady zůstane, že to je jako přirozenější vývoj. A já mám pocit, že jsem jako začínal znova. Já mám jako xkrát v životě pocit, že jsem začínal znova. Jo, že jsem takový, jako že jsem ten projektový člověk, který je někde 3, 4, 5, 6 let a balí si to do takových jako projektů, ale já jsem v tom, musím říct, docela rád, protože to jako je to definovaný, jo.
Takže ti vlastně v Praze začala úplně nová etapa života.
Já bych řekl, že jo. Já bych řekl, že Praha je v tomhle smyslu jiná. Popravdě, já jsem měl pocit, že jako v Ostravě, já ji mám rád dodnes, jo. A mám rád lidi a vidím ten vývoj, jako neuvěřitelný vývoj, co se v mém rodném městě děje, pozitivní. Ale já jsem měl pocit, že už tam jako nemám, jako kdybych chtěl z toho rády někam odejít. Já jsem byl teda strašně jako vyšťavený jako z rády. Já jsem byl jak citron. My jsme tam dělali nějaké jako změny a já už jsem pak to rádio slyšel, když jsem si sedl do auta a tohle a tamto.
Je to všude.
A je to všude. Takže na jednu stranu zlatá éra rádia, super, krásných 10 let, ale já měl pocit, že už jsem jako vyšťavený, že už jako, a jsem říkal, a co teď, jo? Tak samozřejmě ještě do toho přišel ten aspekt, že jsem v té době měl přítelkyni, která byla z Prahy. Takže se to celý spojilo a mělo to nějakou logickou návaznost. No.
Tím pádem se přenášíme do Prahy, do té politické scény. Ty jsi dělal mluvčího i Václavu Klausovi, ano, jako prezidentovi.
Ano.
To je velice zajímavá etapa života. Jak se k tomu vůbec dostal? Jak se dostane rozhlasový rozhlasák z Ostravy na mluvčího prezidenta republiky?
Zase, abych řekl, že to asi byla nějaká přirozená cesta tím, že už jsem pracoval s premiérem na úřadu vlády, tak jste v nějakým kruhu lidí.
To byl Topolánek který se s... tehdy.
To byl Topolánek, Mirek, a se bavíte s nějakou spoustou lidí, máte asi nějaký jméno, někdo se dívá na, třeba na vaši práci. A, no a stalo se to, abych řekl, že se to stalo tak, že mě oslovili v rámci toho druhého cyklu prezidentování pana prezidenta Klause na tu druhou pětiletku, protože tehdejší ředitel tiskového odboru už si chtěl odpočinout a dělat něco jako jiného. Takže se s něho stal více kancléř pro kulturu a spol. A já jsem to tehdy samozřejmě zvažoval, vůbec to nebyla jednoduchá situace, když odcházíte od člověka, kterého znáte tak dlouho. Ale je pravda, že ta moje role už tehdy vlastně nebyla taková, jako bych si třeba představoval. A takže zase to bylo jako přirozený, nějaký přirozený skok nebo přirozený vývoj. A samozřejmě já jsem nevěděl, jestli na to jako budu mít, nebudu mít. Já, mi bylo 31, ale přišlo mi to zajímavý. Samozřejmě pana prezidenta jsem taky v rádiu xkrát jako
spovídal.
Taky si pak na to vzpomínal on sám. A musím říct, že to byla jako úžasná éra a já na ní strašně vzpomínám a nedám na ní dopustit. No. To je opravdu vysoká škola jako politického marketingu, crazy, ale zároveň taky jako učení se o té instituci. Mm-hmm. Prostě, že ten prezidentský úřad je prostě instituce, která má své zákonitosti, svá pravidla od člověka, který prostě definoval ta 90. léta, byl u té jako velké změny prostě z toho socialismu k tomu kapitalismu nebo k té nové éře té svobody. Byl to jeden z těch lidí, který tady prostě hrál ten prim, že jo? Nebo ten jako exekutivně to byl určitě ten klíčový člověk. Takže opravdu na to velmi rád vzpomínám.
Z mých jakoby vnímání té doby Václav Klaus byl jedním z nejvíc určujících osobností té doby, protože za prvé rozběhl tu ekonomickou transformaci a za druhé byl to on, kdo vlastně stál, řekněme,
u všech změn.
České republiky, protože vlastně tehdy s Mečiarem provedli jako to klidné rozdělení státu a tak dál. Takže v těch 90. letech to byla jedna z největších postav na politické scéně. To je pravda. Vedle Václava Havla. Pak ovšem i tahle éra se nějakým způsobem posunula někam a ty jsi odešel...
To byla pětiletka.
To byla pětiletka dokonce. Krásně počítáš, jak to počítali ty soudruzy, pamatuješ, že jo, na ty pětiletky.
Přesně tak, no. Takže tohle byla pětiletka, no.
Takže po pětiletce na Hradě PPFko.
Pak jsem byl chvíli v ČEZu a pak jsem založil s pány dvěma mými kamarády firmu. A začal jsem pracovat jako i na sebe a podobně, ale pak jsem uhnízdil v PPF, což je pro mě osobně, nebo byl v těch 90. letech zase jako doklad toho jako úspěšného příběhu. Mm-hmm. A strávil jsem tam 6 let. A zase musím říct, že zase, když se člověk nad tím zamyslí, tak já to pořád beru, takže člověk se jako celý život učí, takže já jsem vlastně k tomu rádiovému mediálnímu světu přidal ten politický svět a pak jsem si říkal, já přece nemůžu jít do politiky.
Jo.
Já na to prostě nemám. A já se jako ještě, když jste vedle Václava Klause, tak si jako uvědomujete ty handicapy, který prostě člověk má. Jako říká si, nemáte tolik načteno, neznáte to, nejste ekonom. A tak jsem si říkal, no jo, tak mě chybí, ale přece ten biznisový rozhled, mě chybí ta učení se té světovosti, toho světového biznisu, takže tady jsem viděl, jak to chodí, tady jsem viděl ty lidi, jak se to děje, obrovská firma, v jednu chvíli 200 000 zaměstnanců, myslím si, že jako velký genius, prostě Petr Kellner, který prostě dosáhl velkého úspěchu, zůstal v ústraní, mě bavila i ta legenda jeho, jo. Takže tak, no.
Po této, řekněme, aktivitě nebo po tomto angažmá Czechoslovak Group, velká skupina firem, významných firem. Já bych byl rád, kdyby s námi trošičku aspoň představil, co se za tím názvem vůbec skrývá, za tou československou skupinou.
Czechoslovak Group, ve zkratce CSG. Je to skupina, která dneska má 6 divizí, ono se často dělá chyba v tom, že se řekne jako jenom jako zbrojaři, ale fakticky ano, ten defense je divize velká, ale pak je divize aerospace. My s oblibou říkáme, že jsme schopni udělat jako letiště na klíč, jo, v uvozovkách. Ale je to jako pravda, je to realita. Vedle toho je to ten automotiv, to znamená tady asi veřejnost ví, že CSG spoluvlastní je hlavním, nebo má 65% ve společnosti Tatra Trucks v Tatrovce Kopřivnické. Pak máme divizi Rail, tam je úžasná firma, skoro 210 let stará Střemožnice, která se jmenuje Daco.cz, nebo Daco. A pak máme novou divizi, která nese název Amoplus, kde máme firmu Fioky, což je jako italská krásná rodinná firma, kterou pan majitel a Čekoslovák Group koupili na sklonku minulého roku. A pak jsou to takzvané ty biznisové projekty, kde máme třeba Primky
hodinky
z Nového Města.
To je Alton.
Přesně tak.
No, tak vidíš to, hodinky, říkáš z Nového Města, ty vždycky se dělali u nás, ve Štemberku, ve Chronotechně. Ne, tam se dělali budíky.
Budíky, no,
pravda. A pokladny.
No. Tak my máme tu krásnou manufakturu, kde kdybys měl někdy čas, tak snad by bylo fajn se tam jako projít, to, podívat se.
To určitě
je to velký,
budu.
Je to velký zážitek.
To je Nové Město na Moravě.
Je to Nové Město nad Metují.
Nad Metují. Nemo, obě mají zkrátku, nemo, všiml jsi z toho?
Jo.
To je dobrý.
Takže takhle, asi ve zkratce, no. Samozřejmě veřejnost nejvíc zná Tatrovku, sekundárně Primky, ale myslím, že i Daco patří dneska.
Co vyrábí Daco?
Známe. Jsou brzdové systémy a komponenty.
Pro vlaky?
Tak. Ale třeba i pro metro. Jo. Myslím si, že teď je docela známý případ nebo příklad toho, že na brzdách Daca bude brzdit jedna z linek londýnského metra. Mm-hmm. Takže to myslím, že je taky hezký příběh úspěchu.
To je zajímavý. Mm. Pojďme k té Tatrovce. To je moje srdeční záležitost.
Máš doma jednu, nebo?
Kdyby jednu.
Dvě?
No tak, jednu stavím, 603, okay. první řadu z 59. Mm-hmm. roku, ale v měřítku 1:8. Mm-hmm. Bych tady v tuto chvíli i nějak jako zmínil svého kamaráda Míru Reka, který je velký kamarád,
úžasný člověk.
Z Tatrovky. Já jsem vlastně tu střední školu absolvoval v Bruntále, jako dělal jsem konstrukci motorových vozidel a Tatra Kopřivnice byl náš vozovka mateřský závod, tam jsme chodívali na praxi, tam jsme jezdívali jako očumovat, jak se ty Tatrovky staví, a my jsme si o tom povídali hodně. Ve druhé polovině 80. let začaly naše Tatrovky startovat na Dakaru. Jeli Paříž-Dakar, pro nás to byl obrovský zážitek. Z toho obrovského rudiopráva, co chodilo, se dala číst jenom stránka o sportu, ale den byl vždycky ten měsíc.
Říkal, že právo se čte ze zadu.
My jsme to hltali, jo, protože každý den tam psali o Dakaru. Co ty a Tatrovka?
Jako Ostravák, Tatrovka pro mě byla, prostě to byl legendární vůz, oranžová dětská Tatra, Karel Price, prostě Tomáš Tomeček mimochodem taky, jo, dodnes jezdící, teďka vyhrál zase, že jo, tu starou trasu. Takže pro mě Tatra je legenda, je to třetí nejstarší automobilka na světě a je to nádherný příběh, mimochodem letos za pár týdnů, to bude 10 let, co vlastně ji převzali noví akcionáři, který fakticky jako zachránili a dali nový dech a dneska má prostě hezkou výrobu, prostě produkuje, neustále jako vyrábí, prodává prostě a tak dále, takže je to zase hezký příběh. Když se, já neustále lidi říkám lidem, pojďte se podívat třeba, když si budete mít čas na Polygon nebo do muzea, nového muzea, abyste tam pochopili vlastně to, co to bylo, to, co to je, protože je to jako, ten příběh je opravdu nádherný a my doufáme, že třeba časem zase bude Rally Dakar, kde ta Tatrovka vyhraje. Takže pro mě to je jako srdcovka, jako ne ve smyslu toho konstruktéra, ale ve smyslu té značky a toho, jak ta teda prostě dobila svět v určitý době, jak jsme na ní byli pyšní a že zase na ní můžeme být pyšní, jo, po těch letech.
Je to přesně tak, jak říkáš, navíc v tom nově zrekonstruovaném muzeu mají i úplně krásně do původního stavu obnovenou slovenskou stravu.
Ano, 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 je úžasné, úžasné.
To se dělalo vlastně teďka někdy ty 2-3 roky zpátky dozadu, ta rekonstrukce běžela. A jak jsi říkal o té Tatrovce, my jsme tam chodili na tu praxi, tak oni tam tehdy, tak taková vtipná historka, měli tam ty kolosy, ty osmikolový vojenský verze, měli to naskládaný na dvoře, jako kabina šasy, ano, že jo, bylo ano. To na expedici k armádě a ten jeden z těch borců, který nás tam jako na té stáži nebo na té praxi jako šéfoval, ten mistr, tak říká jednomu spolužákovi, běž se podívat, jestli to je natankované. A on vylezl na to, očroboval ten dekl na té nádrži a říká, tam nic nevidím. A říká, tak s tím zahoupej. Dovej si představit, jak houpeš ty kolosem.
Jo.
Takže Tatrovka úžasná, ale ty ses dotkl právě jména Tomáš Tomeček, což je náš úžasný jezdec Dakaru, ano. Právě na Tatře. Já si ti musím přiznat, že jsem si k němu vyhrabal nějaké informace. Já mám s Tomem Tomečkem kromě křestního jména ještě i další jako průniky. Tak představ si, že kromě toho, že je stejný ročník jako já, 1970, tak absolvoval gymnázium v Olomouci,
ano.
Což je moje rodné město, a vystudoval konstrukci motorových vozidel, jako já.
Super.
Ty, ten svět je někdy prapodivný.
To je neuvěřitelný. Mimochodem byl tady někdy u tebe?
No nebyl, ale to spolu myslím, chystáme.
To myslím, že je zážitek. Jako mluvit s Tomášem, strávit s ním hodinu, dvě povídání, jako myslím si, že to bude tady pěkný pořad, jestli něco takového nastane. Opravdu jako ten člověk mě baví se vším všudy.
Jaké je angažmá vaší skupiny v tom Dakaru?
Tak my máme, vlastně my podporujeme Tomáše Tomečka a vedle toho vlastně jsme součástí vlastně ty bagíry, toho duchu té bagíry, to znamená, jim se připravuje Tatrovka, některé naše firmy ze skupiny je sponzorsky podporují, takže my říkáme, že to je vlastně ten náš, jakoby, a je to náš tým, jo. Takže tímhle stylem jsme zastoupeni jak na té rally Dakar, což je ta saudsko-arabská, která proběhla teď, tak pak vlastně na té Eco Race, kterou jezdí Tomáš Tomeček, a ta byla na podzim, zimně, na podzim. Takže v obou těch vlastně závodech světových jako je ta Tatrovka zastoupená. No. Čili... U Tomáše je to hodně ten one pilot version a u té bagíry tak to je jako tým, opravdu větší nebo velký tým prostě profesionální jezdců.
Čili je to událost, kterou...
Určitě. Kterou... Já si myslím, že zase platí a to jsme možná neřekli, ale já si prostě pamatuju na ty 90. To bylo jako velké téma. Rally Paříž-Dakar a Tatrovka, to bylo prostě velké téma. Kor prostě Karel Loprajs, fenomenální jezdec. To jsme prostě hltali a na to jsme se koukali a to já mám pořád jako v srdci, tohleto.
Já ještě z těch 80. let si pamatuju, že tehdy bylo velmi málo důvodů být na něco hrdý, jako v rámci toho Československa. A tohle byla obrovská hrdost.
Přesně tak.
Jsme byli přesně špičkoví tak. A jak ty Tatrovky naše, jako v té době svým způsobem nějak už morálně zastaralý nákladňáky, tahali ty zapadlý Mercedesy a Duffy z těch dun. Jo, to bylo něco.
Jo. Je to přesně tak.
Radíme. Co rodina? Koníčky?
Mám rodinu, manželku, krásnou, chytrou, máme dvě malé děti, Šimona, Klárku, Klárce bude 10. února, jí budou 4 a Šimonovi bude v květnu 6. Takže svět se točí kolem dětí, no. A
hezký
koníčky,
čas.
Je to krásný čas. Já jsem vlastně první dítě, ze mě kamarádi dělají legraci, že jsem jako zastydlou pubertu, tak já měl první dítě v 39, téměř ve 40. Ale užívám si to, no. Někdy je to samozřejmě náročné. A kor pro ty ženy je to bohužel trošku náročný, nebo o mnoho náročnější, abych byl úplně přesný, ale snažíme se to nějak prostě, snažíme se, no. Snažíme se být co nejlepšími rodiči a doufáme, že to bude mít ten efekt, no. A koníčky, tak já jsem, jak jsem říkal, já jsem hrával tenis, takže tenis jsem tam si jdu zahrát a běhám. Pro mě to je nejjednodušší způsob vzít si někde trepky a říct si, tak teď půjdu a nebo půjdu ráno v 6:30 a nebo půjdu v sobotu večer nebo odpoledne. S nikým se nemusíte domlouvat, je to prostě fajn. Takže pro mě jako ten běh je teď takový asi nejlepší a nejjednodušší způsob trávení toho sportovního času. A další koníčky, tak já jsem kdysi chodíval docela často do divadla, tak na to teď úplně není čas. Koukáme se na seriály na Netflixu a mám takovou fajn partu lidí, asi 20, se kterými se společně scházíme jednou za měsíc a debatujeme a zveme si tam hosta, takže snažím se jako i vlastně jako mít ten můj život takový jako vybalancovaný, aby v něm bylo všechno tak, jak má být, aby to nebylo jenom něco a pak někdy, aby člověk strádal. Takže snažím se, no, není to úplně jednoduchý, ale snažím se to mít, protože si myslím, že takhle mě to dělá jako šťastným.
Já ti do toho posunu ještě jedno téma, který ti dělá šťastným. Itálie.
Itálie, to máme velké společné téma. No. Itálie je jako... nejvíc. Jako myslím si, že neexistuje jako dovolenkovější země než je Itálie. Já to miluji, my jsme projeli skoro všechny kouty, chybí nám ještě Kalábrie, ale krásný čas jsme zažili na Sicílii, to bylo ještě před dětma, jsme si krásně projeli prostě celý ten okruh a každých 20 kilometrů od Palerma jsme zažívali jako neuvěřitelné chvíle, byli jsme tam na přelomu května června. A vřele doporučuji, ale opravdu ne, že člověk zakotví jako v Taormíně, ale že se to projede celý ten kruh a bude zastavovat co 20 kilometrů a můžu dát teda tipy. Taky jsem je tehdy dostal od Benjamina Kurase, tak ten mi dal tipy, jako kde mám jet a říkal, a tady v tom Eriče, tam je paní cukrářka, už jsem tam měl její jméno, tak ta má nejlepší prostě koláčky, ty a ty, tak tam musí zajet, takže jsem tam zajel, prostě a měl pravdu, tak je to jako opravdu něco, co člověk prostě musí, Sicílii musí zažít, ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh a to je asi to, proč mě ta Itálie baví, úplně nejvíc. Já mám pocit, že ti lidi tam prostě umějí si to jako ten život prostě prožít a užít, jo. A my jsme tam byli s malým, se Šimonem, byli jsme v Levantu a manželka byla těhotná s Klárkou, takže my jsme, a Šimon nějak ještě nemohl, prostě nespal. Prostě
byl malej.
Byl malej a tak jsme se jako probouzeli, jak jsme vždycky vstál, já nevím, v 17:30 a tak jsem mu ještě naložil do kočárku a šli jsme do té první otevřené prostě kavárničky, takový ty domestikové, opravdu jako Levanto kavárna prostě pro pracovníky a taková ta jako jejich, jo, ne nějaká prostě
pro turisty, prostě pro
ale jejich. A tam byla paní, asi majitelka, která prostě přišla, my jsme tam byli 14 dní a každý den jsme chodili na to samé místo. A ona prostě první den prostě se na nás jako smála, obsloužila, druhý den jsem se tam objedal snídaně a ona říká, ne, prostě Šimon tady má, prostě každý den mu dávala croissan, jo. A říká, bambíny, Šimon tady, pohladila ho, jo. A prostě neúčtovala si to.
Jo.
A já jsem byl úplně jako v šoku. No tak pak jsme se jako zapovídali, já měl pocit, že ten druhý týden už jsme jako absolutní kamarádi. A to je to, co mě jako mimochodem, nejenom na té dovolené, ale mě to jako strašně baví, já v tom jsem jako klubista. Mně tohle mě připadá, že je jako správně, jo? Že ona kolem sebe vytváří takovou tu komunitu lidí v cukrárně nebo tady v kavárně, kteří tam chodí prostě 10, 15, 20 let, protože oni chodí za ní. Ona nabízí ten servis, ona je tam pro ně, oni se znají tím jménem. A to já bych řekl, že tohle je pro mě to nejvíc té Itálie a pak je všechno to ostatní. Samozřejmě nádherná historie, nádherná města a tak dále, ale taková ta jako pohostinnost, dřelost a takové to, že vás táhnou do toho pozitivního svého života,
rodinného. Jak tě domestikují, že?
Jak tě jako domestikují a že je to jako strašně jakoby rodinný. Jo? A to mě, a samozřejmě oni jak milují ty děti, tak to je prostě paráda. baví mě to moc.
Itálie má úžasný Natyrel a
má.
Je to krásná země.
A jaké teda mimochodem místo v Itálii pro tebe je jako nejlepší nebo nejhezčí, kde jsi byl?
Já jsem ti říkal, že my jezdíme jako hodně na sever, protože potřebuju to mít jakoby dostupný.
Ale takový to the best of, jako...
Já strašně toužím po Emilia Romagna a po Toskánsku, který si chci projet, protože mě zajímají úžasně jako italský vnitrozemí a Abruzzi. Tam se chci podívat. No a ty jsi mě nalákal na tu Sicílii, jo. Takže jsem říkal manželce, ale budeme tam...
Naplánuji ti cestu, přesně.
No, naplánuješ mi cestu.
A
já jsem takový ten cestovatel, který nerad letadlem. Já strašně rád prožiju.
Máš to auto, jo, někde se zastavit, prožít,
ano, zůstat. Já to mám rád.
Jo. No tak to je to, o čem jsme se bavili. No. To je ten druh cestování, který dneska, že jo, dneska chce někdo někam letět, tak si objedná tohle, objedná si tamto hotel, ať to na sebe navazuje. A tohle je ta spontánnost, vzít to auto, tak, zastavit se. Tak. Jo.
Já ti řeknu i pocitově, mě to nebaví, protože letět třeba letadlem do Paříže je takový, jakože sedneš v Praze do letadla, za chvíli vylezeš na Charles de Gaulle a to je takový, jako, a kde je ta Francie? A kde je to Německo? Jo, který jsem, jako, jo, takže vlastně tím, jak se zbavuješ toho procestování těch zemí, tak se ta nedostupnost jako vytrácí, jo, a je to takový fádní, všední, jo.
Já jsem zase, když jsme u Itálie, tam jsme zažili s manželkou takovou situaci, že jsme si sedli nějakému pánovi do restaurace večer a to říká, odkud jste? A říkáme, jsme se jako z České republiky, z Prahy, jako bezva, co děláte? Říkáme, no my jsme tady 2 dny a pak zase jedeme 2 dny tam a pak zase budeme 3. No to snad nejde, to nemyslíte vážně. Přece musíte poznat tu Itálii tak, že jste v jednom místě a vyjíždíte z toho místa, tady 20 kilometrů, tady hvězdicovitě, ale to potřebujete být tady. Jako zastavte se, koncentrujte se, sklidněte se a nedělejte jako tyhle věci. Tak dodnes na to vzpomínám a fakticky jako obojí je možný. Je dobrý to mixovat. Já mám jako to tak, že vlastně někde jedeme a projeli jsme si takhle Itálii 4000 kilometrů. Ta Sicílie je na tom okruhu, myslím, že to je 1400-1500 kilometrů, takže to je taky, nic. To je jako, to je nic.
To zvládneš rychle.
No ale pak je taky dobrý si odskočit takhle na 4-5 dní a mít zajištěný ten hotel a to letadlo. Ale je dobrý ten mix a popravdě já mám taky radši to cestování tím autem a takový to jako přespíme tam a pak zase máme to auto k dispozici, projedeme se kolem toho místa, máš jistotu, že když to nebaví, tak se zase můžeš sednout a odjet, to je fajn.
A ještě tam mám teda ten druhý díl, když se zeptal, já mám hrozně rád jako i filmy italský a ty obzvlášť a francouzský a mám pořád takový ten sen, že se jednou projedu po té ligurské jako dálnici a na tu Riviéru, tak jak je to ve všech těch filmech.
Na motorce.
Jak jedeš přes ten Menton do Nice, jo, tak tam samozřejmě po stopách Belmonda a všech tady těch velikánů.
Jsme stejní snílci, koukám, že to prostě takhle je.
Víš, to jsou ty devadesátky.
To jsou ty svobodné devadesátky.
Je to tak. Co tvoje neřesti?
Víno. Víno,
kdysi
jsem kouříval a hodně, to byla to období zlatá éra rádia ale kouřil jsem hodně. Jako jsem začínal na jednotkách, pak jsem kouřil 20 a že ho Stodolní ulice, no tak to jsme skončili v práci a byla Stodolní, tak tam si pamatuju, že jsem si dal i 3 krabičky. Ale skončil jsem, mě začalo být trošku jako špatně z toho a já jsem přestal cítit chuť jídla, tak jsem se vylekal. A přestal jsem na 2x s kouřením a už je to hodně let, ale to, co mi zůstalo, je, že sem tam si koupím doutníčky a nebo doutník a takhle jednou za 14 dní si ho jako dám k tomu vínu a jsem jako spokojený a takhle mi to stačí, no. Otázka taky, co jsou ty řesti a neřesti, jak je to člověk rozděluje, jo. Jo.
Víno je krásná neřest, ušlechtilá. To se dá pěstovat.
Já si právě myslím, že to žádná neřest není. Jo? Já si myslím, že to je jako, že když člověk to pije jako s mírou, teď je taky otázka, co je ta míra, že jo, ale já myslím, že třeba víno už dneska jako neřest jako není, jo. Ačkoliv rozumím těm snahám, aby se jako nepilo moc a že spousta lidí, kteří jako s alkoholem mají problém, a já si myslím, že to tak jako fakticky je, že se jako pití alkoholu stalo jako jakousi jako přirozenou součástí toho života, mm-hmm. ale pak musíme rozlišovat, jestli to je jako 8 piv denně, nebo jsou to 2 nebo 4 deci vína denně. Já myslím, že to je velký rozdíl.
To právě v té Itálii velmi dobře rozlišují, protože Italové žijí s vínem od malička. Mm. Už i malí děti tam konzumují nějaký víno v nějakém množství. Já jsem někde četl, že díky tomu, že Italové kolik vypijí vína, hlavně červeného, v podstatě nemají infarkt.
Mm. Jo, to je tak země... mají asi trošku jiný problémy.
Mají jiný problémy, ale...
Třeba Francouzi, ale...
Ale všiml jsi třeba, že v Itálii není jako moc obézních lidí.
To je pravda.
No.
To je pravda.
A to taky souvisí s tím vínem.
A já mám kamaráda Itala, to je další věc, že s mojí kamarádkou taky z rádia. A ten má neuvěřitelný jako provoz v průběhu toho dne z hlediska jídla a pití. Mm. On vstane, dá si kafe, takový ty malinký, že jo, italský, no. Pak si dá prostě další kafe, pak si dá ve 2 nebo ve 3 si dá jabko. A prostě on v 9 hodin začne prostě tříchodovou večeři, jo. Hmm? Ale jako tak, že má salát, rybu a tak. A je prostě
věci.
Hubenej.
No.
Hubenej a spokojenej. Kouří teda do toho,
no.
Ale jako je hubenej, spokojenej a prostě daří se mu dobře, no, tak jako...
Prostě, jak já vždycky říkám Evě, mojí ženě, co je na těch Taliánech tak úžasně sympatickýho, oni mají gebír na život.
No. To je pravda.
To je pravda.
Ty jsi mě úplně naladil zase na Itálii.
Jedem.
Zavřem to tady, něco vymyslíme.
Je tady zima.
Něco provedeme. Prostě.
No. Na to hnedka navazuje otázka, co plánuješ v letošním roce.
Tak máme hodně práce. Teďka budeme řešit hodně jakoby změn v té mé marketingové komunikační oblasti. Tak to je jedna věc. Druhá věc, jak jsem říkal, no, tak definují nás děti hodně. Takže bude to kolem dětí. Manželkou chceme na hudební festival se podívat.
Na Colors?
No. Jeden nejmenovaný ostravský velký festival po hrozně dlouhé době. Respektive jsme tam byli v loni na jeden večer, ale tak jsme si řekli, že si uděláme ty dny, že budeme s rodinou, budeme v Beskydech, s dětma a že budeme na festivalu. A plánovali jsme Izrael, že říkali jsme si, že ty děti už dneska Kor Šimon, ten starší, že už je ve věku, kdy už trošku by něco z toho mohl jako vnímat, ale teď nevím, jestli úplně tím, co se tam děje, jestli to letos uděláme, ale máme spousta jako cestovatelských plánů. Já jsem jako cestovatel, já jsem viděl kus světa, ale spousta zemí mi chybí. Jo. Tak chybí mi Izrael a chybí mi Island. Na Island bych chtěl taky někdy brzo se podívat, za rok, za 2, za 3, nevím. Mm. No a takže ty cestovatelské plány máme, no. A já mám ještě ty hudební, tak bych chtěl ještě vidět spoustu jako koncertů. Zase musím podívat, kde hraje Metallica, abych se podíval na Metalliku s kamarády.
Kapela našeho mládí.
A chtěl bych běhat, no. Chtěl bych běhat a nějak trošku být v kondici, protože je to důležitý.
Když běháš, ne? Když já si myslím, že aj jsem s přiběhrán, aspoň tak vypadalo.
Jednou v týdnu běhám a potřeboval bych aspoň 2x najít ten čas, no. Ale běhám, jako baví mě, běhám teď na páse přes zimu. Já jsem zjistil, že mi venku zima ráno. A hlavně, že chodím běhat jako před prací, takže si v 6:30, ve 6:45 si tam na 3/4 hodiny jdu zaběhnout a pak jdu do práce a mi hrozně dobře, mám tak jako 2 takový spokojený dny. Tak tohle bych chtěl a mít kolem sebe fajn lidi, se kterýma sdílím hodnoty a pít dobrý víno, no. Nevím, jestli nějaký další plány bych měl ještě jako přidat. Já jsem tak, jak, mám pocit, že jsem jako spokojený.
Já myslím, že to stačí. Jako no. Na jednou chlapa, na jeden rok.
No, přesně tak.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Radim Ochvat, muž, který říká, co říkáš? Co vlastně říkáš?
Takže to je jako tak, nějaké poselství na závěr.
Jasně.
Jako vnímám to takhle, kategorie poselství Jasně. na závěr. Já nevím, já bych skoro nechtěl říkat nic jako silného, jenom to, aby jsme vnímali, že žijeme vlastně v krásné zemi, plné jako chytrých a zručných lidí a že ten posun tady za těch 30 let nebo 30 plus let je jako obrovský, tak a mnohdy to nevidíme, mnohdy se jako rozbíjíme na maličkostech a měli bychom být, myslím, že jako víc pozitivnější, víc aktivnější a možná v mnoha ohledech se jako vrátit i k té větší jakoby svobodě a k těm hodnotám. No. Takže asi takhle. No.
Těším se na to. Radíme, děkuji za rozhovor a za to, že jsi přišel.
Díky za pozvání, bylo to fajn.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.